Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elukene põrutab edasi talle ainuomase elegantsi ja kordumatu graatsiaga. Eile oli meil kenakene arutelu mõtlemisvõime alles hoidmise ja arendamise teemal Andres Raidiga ja tegelik järeldus, milleni me jõudsime. Jälle annab hästi kokku võtta, on, et tosina targa hääl kõlab reeglina nagu lollide koor. Sest igal ühel on oma huvitavad mõtted, need öeldakse välja. Ja võt nüüd läheb demokraatiaks, kirjutame kõik need mõtted üles ja siis võtame mingisuguse arutu keskmise välja ja sellest ei tule mitte midagi. On üks kenakene leht internetis, nimi temal Makroskoop ja ära seletamiseks on kirjutatud, et see on maailma süvatrendid pähklikoores, mis ka kaunikesti õige on. Ja tuleb sealt välja üks kena uuring kohe, vaata, et esi leheküljel. COVID tegi rikkad palju rikkamaks ja vaesed märgatavalt vaesemaks. Ja tuletas mulle see pealkiri meelde. Võtke, googeldage, otsige tõenäoliselt midagi leiate. See oli Katkumes Sevastoopolis. See võis olla kuskil 1800, võibolla 30 või niimoodi. Seal oli ka reklaamiti välja, et katk! Kõik isolatsioonid, värgid, tegelikult oli vist koolera. Aga noh, eks mõlemad tõved olid tapvad ja siis hoiti ja roiutati rahvast nii kaua, kuni läks löömaks. Ja noh, valitsejad kukutati pärast siis selleks, et rahva raevu natuke leevendada. Kohalik oli vist kindral, kuberner või mis ta oli. Sellelt võeti maha kõik auastmed ja saadeti, nagu venelased ütlevad, kmaateri. Ja eks ta siis selle emakese juurde läks? No eesti keeles ema juurde ei saadeta, saadetakse, hea küll, saadetakse, kuhu saadetakse. Aga see oli täpselt samasugune äri. Osteti kaupa sisse nendelt, kellelt oli kasulik osta. Suur sahher-maher käis. Aga miljardäride osa globaalsest majapidamisest, ehk siis kogu sellest jõukusest ja rammust, on 2020. Aasta algusega võrreldes enam vähem, et kahekordistunud. Leiti, et pandeemia vältel, mil 100 miljonit inimest vajusid süügavale vaesuusesse, 100 miljonit, no ütleme, et 90 Eesti täit. Sel ajal tegi maailma kõige rikkamate varaosa meeletu kasvu hüppe. Hopsti! Detsembri alguses tuli välja maailma ebavõrdsuse raport. Ja sellest nähtub, et 90. aastate keskpaigast alates lisandunud jõukusest on 38% akumuleerunud 1% rikkaimate kätte ja vaesem 50% on saanud sellest kogu rammust, mis juurde tuli enam vähem, et 2%. Vaat niimoodi. Uuring kirjeldas olukorda, kus siis majandusliku võimu äärmuslik koordumine käib ikka väheste ülirikaste kätte. Ma arvan, et ma panen selle kohta ka kenakese lingi siia kuhugi, kui lõunatund lõpuks üles interneti kätte saadavaks läheb ja igaüks saab oma ihu silmaga nii teisiti või kolmat moodi. Aga täna on meil 28. Jumada al-Kira 1443, 1. veebruar 2022, 30. švat 5782, 28. radokuu 10235 ja juuliuse päev 2,459,000 ja tervenisti 610 ja täna on see päev, kui, ütlesi aasta oli 1899, Keemia Companies Bayer AG pandi kokku esimene ports aspiriini. Nüüd jätaks natuke vahele. 1933, kaks päeva pärast Adolf Hitleri nimetamist riigi kantsleriks, saatis viimase soovil Paul von Hindenburg Saksa riigipäeva laiali. Küllab siis oli vaja või oli see võimule tulija üks nõudmistest, et teeme nüüd natukene. Võt neil oli seal üks huvitav punkt, mis lubas põhiseaduse kõrvale jätta. Ma arvan, et see oli selle raames. 1935. aastal oli Londonis Inglise-Saksa konverents teemal Saksamaa taas relvastumine. 1942 meil siin Eestis lõppesid kaks aktsiooni korraga. Esimene neist oli linn kingib maale vaimuvara ja teine oli maa kingib linnale puid. Igal juhul Tallinnas koguti kokku 17650 raamatut ja need saadeti kõik maakondadesse laiali. 1943 moodustati Eesti Leegioni sõprade selts. Selle esimeheks sai kolonel Johannes Soodla. Tuletan meelde, meilgi Eesti Leegioni sõprade selts olemas, nii et kui on ka järjepidevus, siis palju õnne ja järgmisel aastal tuleb juba ümmargune daatum. 1979 läks lahti aktsioon. Ajatollah Khomeini saabus Teherani ja ei läinud palju aega, kui sai Iraanist islamiriik koos sellega kaasnevaga. 1990 noorte hääle asemel hakkas ilmuma päevaleht. No ja selle varjus võib-olla Eestis võeti kasutusele kohalikele elanikele mõeldud ostukaardid. 1992 lõpetas riik piimasaadustele dotatsiooni maksmise ja hinnad läksid igal juhul sinna, kus nad praegu on, nad ei jõudnud. 1993 reisilaev Estonia tegi esimese reisi Stockholmi ja Tallinna vahel. 1998 jõustus 12. juunil 1995. aastal Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja Eesti vahel sõlmitud assotsieerumisleping ehk niinimetatud Euroopa leping. 2012 anti teada andis vist ÜRO põgenike agentuur, et eelmisel aastal, see on siis 2011, uppus Vahemerre vähemalt 1500 Euroopasse pürginud ebaseaduslikku sisserändajat. jah, komplitseeritud nähtus. 2003. muide, see jäi nagu vahele, toimus kosmose süstiku Columbia katastroof. Ja edasi on need kosmoseprogrammid läinud, nagu nad läinud on. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi üle pika, oi üle väga pika. Üle üli väga pika aja istub siin minu vastas. Ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja küsimusi muidugi kuhjaga. Küsimus näiteks selles, kuidas peaks saama pensionär üle elatud hinna tõusud, värgid, vidinad, kõik, mis tulemas on. Ennustatakse ju, et vaata veebruari esimesel nädalal, kui mitte esimese 10 päeva jooksul, isegi leivasaiad, ooted ja kõik muud asjad näitavad oma tõelist palet hindade mõttes ja meie uhke valitsus ka oma ette tingansih hierarhia, kes hoolitseb väga oma enese tervise eest. Mingu siin metsad ja maad, no mis sest rääkida, aga ikkagi. Inimesed ei ole aru saanud, kui hea on meile elektripörs ja kui tore, jube küll, aga tore ka siukene magus valus hirm, et kui Ukrainas lahti läheb, ehk läheb meil ka. Ühesõnaga sa saad aru, et mul on peas kõik segamini, nii et would you be so kind and...
Tere head Nõmmeraadio kuulajad ja tõesti väga meeldiv on üle pika aja olla siin saates koos teiega. Ja sa küsid terve rida küsimusi ja ma arvan, et me võiksime otsast hakata põhimõtteliselt rääkima ja neid teemasid kajastama. Aga kui sa küsid mu käest, et kuidas meie pensionärid peaksid hakkama saama, siis ma ütlen sulle ausalt, mina ei ole peaminister, et ma nendele küsimustele vastata oskaksin.
No peaminister ütleks ühe sõnaga, hästi!
No jah, me oleme ju kuulnud ütlemast, et nii hästi, kui me praegu elame, ei ole me kunagi varem elanud.
Mm-hmm.
No jumala eest, võib-olla tõesti, mõned meie hulgast elavadki nii hästi, et pole kunagi varem nii hästi elanud, aga...
Sa pead silmas, et mõni on juba vangi sattunud ja seal on regulaarsed toidukorrad ja
no, ei pea arvete ma millegi pärast näeksin, et väga paljud pealt vaadatunud soliidsed ja asjalikud inimesed peaksid olema riigi ülalpidamisel. Riigile tuleks see tunduvalt odavam lõppkokkuvõttes, kui lastel on neil oma ametikohtadel lamendada. Ja mitte ainult riigil, vaid ka rahval oleks see tunduvalt kasulikum. Aga noh, see on teema oma ette, aga miks on sulle seda niimoodi ütlen, et näiteks peaminister, et küsige peaministri käest, sest et ega siis tegu ei ole selle inimesega, selle kodanikuga, kes on täna peaminister. Tema selja taga on erakond, suur ja võimas erakond Eesti mõõtmeid ja mastaappe silmas pidades, kes on meie riigi poliitikat kujundanud juba aastakümneid. Ja kui täna on olukord selline, siis tuleks küsida nende käest väga tõsiselt, mida te raipet teinud olete, et me üldse sinna jõudnud oleme, kus me täna oleme. Ja kuidas me siis viie rikkama riigi hulka oleksime pidanud juba ammu jõudma ja mis siis tegelikult sünnib? Miks te olete sellised, nagu te olete? Ja kas te ei arva, et te peaksite saba jalge vahel siit riigist üldse jalge laskuma? Aga sinna me veel jõuame. Nii, ja kui me nüüd vaatame nüüd natukene laiemalt, seda teemat, et mis siis sünnib või mis meid ees on ootamus, siis on jälle, me ei tea. Ja ma alles hiljuti kirjutasin ka oma blogisse ühe loo, kas tuleb sõda või ei tule sõda.
Jaa, ma lugesin.
Kus ma päris põhjalikult analüüsisin seda olemasolevat olukorda, aga noh, täiesti populaarteaduslikult, sest üks inimene mulle kirjutas, et aga miks ei ole ühtegi viidet ja see on selle inimese, sinu inimese tavalikne nagu isiklik arvamus.
Aga miks sa pead siteerima, kui sul võib olla isiklik arvamus?
Ei, aga vaata, asi on ka selles, et noh, see on arvamus, et see nagu ei tähenda midagi. No ei tähenda, aga minu vastus sellele on see, et kui me nüüd hakkame rääkima sinuga päikesest, siis me ei pea kõigepealt hakkama ju päikest defineerima, me ju teame põhimõtteliselt üld levinud mõisteid, nende sisu, nende olemust. ja me ei pea iga kord hakkama neile eraldi välja või neid välja tooma ega viitama sellele, mis ta on, millest ta koosneb ja miks ta üldse selline on. Aga kui me sellest räägime, siis me teame kõik, millest me räägime. Ja võt, see sama arutelu oli ka ju praktiliselt inimestele, kes on sisuliselt kursis väga paljude sündmustega, erinevate sündmustega, mis üle maailma sünnib nii Ameerikas, Euroopas, NATO's, Venemaal. Ja vaata, kui sa nüüd need killukesed igalt poolt kokku võtad, siis tekibki sul silma, et selline mosaiik ja võt seda mosaiiki, mida ma siis lahti kirjutasin, siis üllatav, aga väga paljud inimesed said ka sellest aru ja mul on ainult hea meel, aga ma olen ka mõelnud ka sellele, et seda tuleb ka jätkata, seda kirjutamist sellepärast, et siit lähevad sündmused edasi ja kui ma selles esimeses jutus kajastasin ainult või kirjeldasin olemasolevat olukorda, siis ei kirjutanud ma ka mitte üks rida nendest olemasolevatest võimalikest stsenaariumitest, mida siis tegelikult täna on, mis on täna laua peale, mis on ka tegelikult täiesti reaalsed, aga me võime siin need kergelt nagu põhimõtteliselt üle käia. Ja nüüd vaatame nüüd või lähtume sellest, et Venemad on ikkagi kogu aeg süüdistatud selles, et ta ei täida Minski kokkuleppeid ja ta on okupant, ta on anastanud, ta on teinud seda teist ja kolmandat, noh, ja sellepärast ongi olukord Ukrainas selline nagu ta on. Aga kõik need, kes sellest räägivad, ei tea ja ei ole üldse kursis, et venelasele ei olegi või Venemaal ei olegi Minski kokkulepete raames mitte mingisuguseid kohustusi, mitte kellegi suhtes sisulisi siduvaid kohustusi. Nii et süüdistada neid mingisuguste kohustuste mitte täitmiseks, mida neil ei ole, noh, näitab nende inimeste sügavaid puudusi üleüldistes teadmistes. No aga see selleks. Vaata, nüüd läks ju tükka aega mööda, kui Venema esitas väga konkreetsed oma seisukohad, ettepanekud, isegi ultimaatumi võib öelda, nii NATO-le kui Ameerikale, et võtke kätte ja laske siit Ida-Euroopast jalga. Ja muidugi sellele vastati väga ülvelt, et mitte midagi sellist ei juhtu, NATO ja kõik riigid saadavad siia oma vägesid, Inglisma saadab Eestisse tohutud palju inimesi, ma ei tea, mitu 8000 vist või palju siis sõjaväelast siia juurde, et siis kindlustada meie julgeolekut ja no hea küll, see oli reaktsioon. Mida siis nüüd ameeriklased ja NATO tegi? No Venäle ütles ilusasti, et NATO ei ole enam mitte midagi rääkida, et NATOga põhimõtteliselt kõik läbirääkimist on katkenud. Nad ei näe ühtegi mitte mingisugust põhjust, et nad peaksid NATOga üldse millestki enam rääkima, sest et küsimus puudutab ju täiesti selgelt ikkagi suhteid Ameerikaga ja Ameerika suhteid Euroopaga. Et miks ameeriklased siin üldse on? Et nad peaksid võtma kätte ja kolima ära oma kodumaale ja viima siit kõik oma strateegilised ründerelvad välja Euroopast. Ja noh, ilus kena, et ja siis jõuti ju põhimõtteliselt sinna maale, et ameeriklane andis ju Vene ultimaatumil oma vastuse. Ja muidugi esimene asi oli ju see, et ega nad ei tahtnud, et keegi seda vastust veel peale venelaste loeks, või et see vastus läheks laiale ringile, sest nii kõrge tasemelist diplomaatiat ei tohtinud saada ajada avalikult, et inimesed võiksid teada, mida siis ameeriklased venelastele pakkusid. Vene välisminister Lavrov ütles selle peale väga ilusasti, et põhiküsimused, mida me esitasime, need vastust ei saanud ja põhimõtteliselt ühtegi mõistliku vastust Ameerikalt selle kohta ei tulnud. Tulid ainult mingisugused kolmanda, neljanda tähtsusega või teise tähtsusega küsimustele sellised põhimõtteliselt vastused, et me võime neid arutada. Aga Venema seisukoht on see, et kui ei ole põhimõtteliselt küsimus lahendatud, siis ei arutata ka mitte mingisuguseid muid jamasid asju, et pole kellegagi enam mitte millestki läbi rääkida, sest läbirääkimised on viinud või lähevad ummikusse, aga kindlasti üks läbirääkimiste voor veel toimub ja ütlesid ka ameeriklased, et noh, me pole veel isegi läbirääkimisi alustanud, et noh, mis sest, et me vahetasime siin oma neid kirjuja või ultimaatumeid või noh, vastuseid või mis iganes. Et aga kindlasti me nüüd istume läbirääkimiste laua taha ja me hakkame siis läbirääkima. Noh, venelaste seisukoht on väga selgelt ja konkreetselt välja öeldud, meil on oma seisukohad, kui sellest ei taganeta, siis noh, tõuseme püsti, lähme minema ja küsimused lahendatakse hoopis teistmoodi. Ja Venema seisukoht on ka praegu selline, et kui nüüd on läbirääkimised peetud ja sellist seisukohta, mõistliku seisukohta ei leita, et ümber Venemaa oleks puhvertsoon, kus oleks NATO vaba puhvertsoon, kus ei oleks siis välisriikide sõjavägesid, relvastust, ründerelvastust ja kõike muud, siis peab Venemaa president konsultatsioonid kaitseministriga ja siis nende konsultatsioonide käigus otsustatakse edasine tegevus. Ja kui peetakse nõu kaitseministriga, siis on selge, kuidas see küsimus, ütleme tehniliselt, võib laheneda. Vaata, aga iga küsimus, mis saaks tehniliselt laheneda või peaks tehniliselt lahenema, peab saama endale nagu enne raamistiku või selle kontseptsiooni, kuhu seda tehnilist küsimust siis suunata või kuidas seda tehnilist küsimust teatud või lahendama hakata. Ja sellega on asi nüüd selles suhtes väga, väga lihtne, et Ameerika ja NATO ei tea, mida Venema mõtleb või mida ta plaanib. Nad kõik arvavad, et Venema bluffib, et ta ei julge midagi teha, et me nüüd teda jälle heidutame, me toome siia oma vägesid juurde, me saadame Ukrainasse, Tsevelini, me saadame sinna, mis iganes Ukraina sõjavägi on ambuni relvastatud. Venelane keitab selle peale õlgu, ütleb, et Ukraina, no mis siis? No las olla, me ei lähe sinna kallale, meid ei huvitas Ukraina, mis toll täna. Ja kui nüüd ka öeldakse, et näed, kui Venelane nüüd vallutab Ukraina ära viimases telefonikõnes, Ukraina president ja Ameerika president, mis nad rääksid, mida on ka nüüd meedias küllaltki palju kajastatud ja kritiseeritud, kus Ukraina president ütleb, et ta ei näe Venemaa poolt mitte mingisugust reaalset ohtu. Selle ei lähe mitte kuidagi Ameerika stsenaariumiga kokku, kes tahaks tõestada, et Venemaa on agressor ja tahaks tõestada ja tänu sellele rakendada siis Venemaa suhtes tohutud suuri sanktsioone, nii nimetatud sanktsioonide ema, nagu nad ütlevad, mis siis Venemaa tabab. Aga no, seda me veel ka kindlasti nagu täpsemalt kajastame. Ja olukord lihtsalt ongi selline ja ongi paanika. Ja ongi paanika, hüsteeria lausa nii NATO kui Euroopa Liidu liidrite ja ameeriklaste seas, sest nad ei tea, mida venelane teeb, sest et kui nad ise on harjunud alati kogu aeg valetama, bluffima, mis iganes, siis nüüd nad on jõudnud või nad on istunud nagu kaartimängu laua taha, nad on jõudnud endaga, nad on leidnud endale väärilise vastase, poliitiliselt väärilise vastase, kellel on kaardid laua peal, kes vaatab sulle kalapilgu kotsa ja sa selle kuradi pokerfeisist ei loe mitte midagi välja, mis ta tegelikult teada. Ja on nagu väga ilusasti öeldud, et kõik sõltub. Ja millised need siis need põhimõttelised variantid on, mis siis sõltub, kui Venelane on ütlenud ilusest ära, et teda Ukraina näiteks nagu tänases kontekstis absoluutselt üldse ei huvita. Mis siis on? On olemas, mis näiteks venelast ajab, Marro ütleb, et kui Rumeenia ja Saksamaa nüüd hakkavad oma vägesid koondama jälle Vene piiri äärde, et üritavad seal midagi teha, ta ütleb, et kas neil on teine maailma seda meelest läinud, kuidas Rumeenia ja Saksamaa ühisväed Venemale ründasid. Kas tõesti on see ajalooline mälu nii lühike, et see on nagu härjale punase rätiku näitamine, et kui nad palju mögisevad, siis käib üks kirgär ja pole enam kumbagi. Nii et see on ütleme niimoodi täitsa autoriteetsetest allikatest välja öeldud nagu põhimõtteline seisukoht. Teine asi võib olla see, et venelane võib lüüa siia Baltikumi sisse ju hoopis diplomaatiliselt, sellepärast, et kui me vaatame nüüd neid mustreid, kuidas Venema on näiteks käitunud Süürias, mida ta seal teinud on? Ta on väga ilusasti teatanud oma Ameerikas, nagu nad ütlevad ilusasti partnereid, et sellel kuupäeval, sellel kella ajal toimub sellist militaarobjektide peale
pommitamine ja
rünnak. Olge nüüd kenad, viige inimesed ära, et need surma ei saaks, me laseme te infrastruktuuri kõik vastu taevast. No, ma näiteks üldse imesta, kui ühel päeval saab Eesti Vabariigi valitsus Venemaa käest ametliku noodi, et anname teile 30 päeva NATO vägede välja viimiseks siit Eestist. Kui seda juhtu, siis 33. päeval saavad need strateegilised objektid rünnatud, laseme teie Kellavere radari vastu taevast, laseme teie Ämara linnu välja vastu taevast, ühesõnaga teeme NATO nendest tugibaasidest teil platsi puhtaks. Ja tärge pahandage, aga me oleme nii otsustanud ja nii juhtub. Ja vaata, siin ongi see, et ega NATO-l, ei Inglismaal, ei Ameerikal, ega Euroopa riikidel ei ole tegelikult füüsiliselt selle vastu mitte midagi teha. Selle vastu...
Seda enam minu mõelest neil ei ole selle vastu mitte midagi.
No,
sest nende unistus
Ameerika ei saa, vaata, saad aru, siis ongi Mark Maas ja siis juhtub täpselt see, nagu venelane on täiesti ametlikult ütlen, kahe kuu pärast on maailm absoluutselt teistsugune ja jõujooned on täiesti teistmoodi paigas. Ja kui me seda püüame siin ka siis nagu nii nimetatud meie ekspertidega või noh, nagu mis ekspertidega, inimestega, kes väidavad väga palju ja täpselt nendest asjadest teadmast, nagu nendest küsimustest rääkida, siis esiteks peegeldub nende silmades õudus ja hirm. Noh, nagu kas või see sama, mis ma seda artiklit kirjutasin, kas või meie diplomaadist Jüri Luik, kes siis on Eesti esindaja NATO juures, kes siis julges öelda, et enne ei toimu, kui venelane tahab üldse mingeid läbirääkimisi, siis ta peab oma väed kõigepealt Ukraina ümbert koju viima. No, venelane ongi oma vägedega kodus erinevalt, näiteks väga paljudest või ameeriklastest, kelle väed on ümber maailma väga erinevates riikides laiali, kelle baasid on siin, kes on siin. Venelane, kuhu venelane oma vägedega kodust peaks minema? Pole üldse tähtsust, kui ta see oma tankikolonniga sõidab ühes piiri ääres teise. See on tema õigus, see on tema maa. Seda me ei saa niimoodi võtta, sellepärast, et kui me ütleme, näed, ta korraldab seal õppus ja manöövrid, väga õige. Siin pool piiri korraldatakse täpselt samuti. Jänkide osavõtul Ukrainas selliseid õppuseid ja manöövrid, et anna olla. Strateegilised pommitajad, ründepommitajad lendavad kogu aeg Mustal merel täie lauluga Venema poole, enne piiri keeravad otsa ringi, lähevad tagasi. No, mida venelane sellest arvama peab? Me ju ei kuule selle kohta mingisugust hüsteeriat peale seda, et me lihtsalt konstanteerime fakti või venelane konstanteerib fakti, et tulid sellised lennukid, meie hävitajad neid saatsid, nemad läksid ühele poole, meie omad tulid koju tagasi, noh, kogu selline triangel käib ju põhimõtteliselt kogu aeg.
Ja kujuta nagu ühisõppused.
No ja kujuta, muidugi, ja siis kujuta nüüd ette tõesti seda olukorda, kus võetakse kätte ja antaksegi väga konkreet ultimaatum Ida-Euroopast jänkide väed välja viia ja kui nad välja ei lähe, siis tabab neid karmi õiglane kättemaks. Kõikide nende valede eest, mida siis on Venemaale kogu aeg valetatud. Sest Berliini müüri langemise või lagunemise tingimuseks, et Vene väed tulid Ida-Euroopast välja, oli ju sisuline kokkuleppe, et NATO endise idabloki maadele ei laiene. Vaata, see ei tähenda seda, et nendes riikides peaks olema Venema poliitiline ja majanduslik ülemvõim, hegemoonia, sõna otses mõttes, ei pea olema. Ja kui öeldakse, ei, venelane tuleb, venelane läheb, siis on ainult üks küsimus vastuseks. Ootatud, aga miks siis venelane Gruusiat ära ei vallutanud, kui tal oli see võimalus? Ta tuli, tegi platsi puhtaks, andis neile vastu hambaid korralikult, sellepärast, et grusiinid alustasid ju sõjategevust Lõuna-Osseetia vastu ja Abhaasia lahinguid pidama, ründasid rahulike enanike, hakkasid tapma Vene rahuvalvajaid. Noomulikult Vene regulaarvägi tegi platsi puhtaks, läks, andis neile korraliku kolksu kätte ja tuli tagasi. No, aga mis ta tagasi tuli? Kui tal oli võimalus liita, siis nii nagu öeldakse praegu, et venelase suurim soov on taastada Nõukogude liit. Ma ei ole seda mitte ühegi vene poliitiku suust kuulnud. Ja ma olen kuulnud, kuidas Putin on öelnud, et Nõukogude liidu lagunemine iseenesest oli geopoliitiliselt väga halb ja väga katastroofiline samm. Loomulikult sellepärast, et hävines suur sisse töötatud regionaalsetele majandusalustele baseeruv majandusühendus, mis tegelikult ju töötas, noh, vaatamata oma sotsialistliku või kommunistliku maailmideoloogia väärastanud mudelile majandusliku seisukohalt ju hästi. See mõte ja see plaan oli ju tunduvalt paremini paigas välja töötatud kui tänases Euroopa Liidus. Näiteks Nõukogude Liidu põhiliselt ju argumendiks või oli ka see sama regionaalne tööjaotus terves Nõukogude Liidus. Sa tead seda, meie ja inimesed seda kõike teavad. Ja me oleme sellest ka rääkinud, et kus kasvatati vilja, kus oli väga head mustmulla vööndid, kus olid head saagikused, kus peeti loomi, kust suurlinnad süüa said. Tähendab, need asjad kõik olid. Tähendab, see mõte oli geniaalne. Ainuke asja, et see teostus läbi selle sama, et suuruti maha inimeste isiklik initsiatiiv, Ja üritati kõike lahendada kollektiivsuse vaimus, oli muidugi väga vale, sest inimene on juba oma olemuselt individualist ja tema tahab põhimõtteliselt esiteks oma töö eest näha tulemust ja teiseks ta tahab oma töö eest saada tunnustust, aga see tunnustus ei pea alati või ei tohi alati väljenduda ainult aukirjas, medalis või mille või noh, ütleme halvemal juhul või paremal juhul, üks kõik, kuidas me seda vaatame ka autoostuluaas, nii nagu omal ajal ju oli, eks. No võtta neid stimuleerimise ja motiveerimise küsimusi oli igasuguseid. Aga jah, tõesti, et see isoleeritus ja see ideoloogiline kontroll ja see meelsuse kontroll oli võibolla tõesti see, mis siis üks lõppkokkuvõttes selle riigi täielikult kokku lösi. Oleks selle perestroika, tõelise perestroika asemel või isegi kui see enne perestroikat, no ütleme aastatel, no 80 oleks Nõukogude Liitus võetud vastu seaduskooperatsioonist ja oleks öeldud, et te võite hakata tegema, majandama, no mis iganes. Ja oleks olnud väga range riiklik, siseriiklik kontroll, et ühiskondlikud rikkused ei oleks koondunud teatud isikute kätte, ei oleks saanud tekkida oligarhia, ei oleks saatud riigieelarvest raha välja varastada. Et kui seda küsimust oleks läbi selle parteiliini suudetud ideaalselt kontrollida, aga noh, seda ei suudetud ningu nii, sellepärast, et need parteiliidrid olid ise kõige suuremalt pätid ja vargad, mida me läbi aegade teame, kuidas partei kuld väljamale läks ja kuidas seda siis pärast taga otsiti ja millised programmid ja progressid siis, progresseeruvad programmid üle maailma toimusid. Ja kes tõi kulla tagasi ja kes löödi mätasse. Tähendab, meie asi ole seda siin täna saates kindlasti rääkida. Iga inimene, kes tunneb ennast puudutatuna või huvitub sellest teemast, leiab piisavalt ajaloolist materjali nende teemadega tutvuda. Nii et noh, võimalusi oleks olnud Nõukogude Liidul tõesti päris mitmeid. Aga noh, nii kaua kui taoti peaga vasta seina ja aeti seda kommunismi taga, mis oli horisondil ja pidi kohe nagu meieni jõudma, aga jättes mainimata, et horisont on silmapiiril üks olev joon, mille nii kunagi me ei jõua, kui me sinna läheme, sest horisont läheb kogu aeg eest ära koos selle õitsva kommunismiga ja kui öelda, et see kõik oli üks suur jama ja üks täielik lollus, siis tead, meil on ju olemas elus näide ja see on Hiina. Kus Hiina kommunistliku partei võidukal juhtimisel on Hiinast tööliste ja talupoegade kaltsak riigist saanud maailma juhtivamaid tööstusriike. Ja tänu väga targale ja läbimõeldud poliitikale, mida see riik ajab. Ja seal on nende enda rahvuslikud huvid, nende rahvusliku julgeoleku küsimused ikkagi päevakorras number üks. Ja kas või nüüd näiteks seda, et kui me nüüd räägime rahvusvahelisest olukorrast veel natukene ja vaatame seda küsimust laiemalt, siis ega Hiina ja Ameerika vahel on väga tõsine konflikt kerkimas Taiwani küsimustes, sest et Hiina on ka öelnud ilusasti, et kui nad ameeriklased jätkavad seda susimist, on siin oma sõjaväge viind ja abi viind, ja et kui nad jätkavad seda susimist, siis see küsimus saab Hiina ja Ameerika vahel laheneda ainult sõjalisel teel. Minu meelest see on sellise mentaliteedi või maailmavaate või kultuuriga inimeste poolt öelduna selline lause välja peaks panema nii mõnegi läänemeelt see kehkem püksi väga tõsiselt mõtlema, mida see sisuliselt endast tähendab. Ja Hiina on ju venelasele ju öelnud ja Putin lähebki nüüd varsti Hiina, on öelnud ju ilusasti, et me toetame Venemaad tema taotlustes oma piiride julgeoleku kindlustamiseks. No mida veel peab ütlema? Või millist signaali peab veel andma, et Hiina on venelase seljataga? Ja kui venelane on otsustanud, et NATO, teda ohustav sõjaline organisatsioon, mis ei ole kaugeltki enam deklareeritud kaitseorganisatsioon, sest kui ta on kaitseorganisatsioon, siis vasta mulle ainult ühele küsimusele. Mida kurradit oli NATO Jugoslaaviasse asja? Ja kes andis neile mandaadi Belgradi pommitamiseks?
Jah, need on niisugused keerulised
küsimused. Sa tead ja me jõuame.
Aga jänkidel või
Margus.
Ütleme, sellel seltskonnal on ju unistus või soov mõtlemine hakata pidama.
Hitleril oli ka tohutu plaan, 1000-aastane rahuriik, Venemaa ära vallutada, teha venelastest oma, mitte venelastest, teha teatud hulgast inimestest, seal territooriumil elavatest inimestest oma orjad, ülejäänud kuulusid lihtsalt hävitamisele. Ja vaata selle jaoks nüüd ongi vastus nagu, et või sellele küsimusele või selle tõlgendamiseks ongi vastus, et Venemaa Venema jaoks oli teine maailmasõda eksistentsiaalse tähtsusega, rahva jaoks eksistentsiaalse tähtsusega isama sõda, sest oli selge, tuginedes väga konkreetsetele välja öeldud faktidele, kui Saksamaa oleks Venemad võitnud, siis oleks venelased, need slaavlased maa pealt ära hävitatud, lihtlabaselt ära tapetud, nii nagu juudid tapeti. Vaata, ja sellepärast ei saa välistada või eirata või tähelepanuta jätta selle rahva mälu, ajaloolist mälu, tema seisukohta, tema arusaamisi. Head, toredad, tublid inimesed, aga ära taha nendega kakelt, ära taha venelastega sõdida. Venelased ütlevad selle peale väga ilusasti, et iga 100 aasta tagant tulevad nad jälle meile kallale, siis tuleb neile anda nätakas vastu nina, siis lähevad nurka 100 aastat nutavad ja siis 100 aasta pärast tulevad jälle. No midagi pole teha, infotehnoloogilise maailma võidukäiku silmas pidades on see 100 aastat tundub nagu läinud tükimalt lühemaks. Eks? Vaata, kui enne pidi hobusega hästi kaugele sõitma, nüüd said internetiga asja korda ajada. Nüüd pole vaja lihtsalt enam 100 aastat oodata. Nüüd nad ei läbe enam 100 aastat oodata, vaid tahaks nagu kiiremini Venele selle turja tulla. Ja vaata, kui me nüüd kõike neid erinevaid tahkusid ja neid mosaiidigi illukesi ja kõike siis vaatame, eks? No. Ja mõtleme nüüd näiteks, et mida siis meie tänased poliitikud tegema peavad ja mida nad ütlema peavad ja siis ma soovitaksin ka väga tõsiselt järele mõelda, et kas on täna mõtekas vehkida rusikatega või tuleks võtta natukene nagu tempot maha, sest et väga halb on, kui meie selliste väljaütlemiste kohta, ütleme selliste inimeste väljaütlemiste kohta, kes peaksid omama meie ühiskonnas autoriteeti, ja omama lugupidamist ja neist peaks lugupeetama, kui need lihtsalt määritakse välja ja öeldakse, et kulge mõtlemist on nüüd suu lahtidega, mida ta nüüd jälle ütles? Et see on sulaselge rumalus, et kas tõesti ei ole siis seda IQ-ud, seda mõistust, seda kuradi ajukapasiteeti nii palju, et ei oska näha, et kuidas võiks nagu normaalselt oma riigi asju ajada. Ja selle peale mul me muidugi ju targad inimesed ütlevad, et see oli võimalik, venelasega ei ole midagi võimalik. No küsimus jälle nii, nagu küsisime Gruusia kohta. Oota, aga kui ei ole kõik võimalik, kuidas Soomel on võimalik? Ütle, kuidas on Soomel võimalik venelasega normaalsed asju ajada? Me kõik vahime sinna pole, me tahame jälle kõik sinna tööle minna, seal on suured palgad, sotsiaalne kindlustatus, toetuses palju paremad inimeste keskmine toimetulek on absoluutselt teistsugune. Miks me kurrat sinna minna tahame? Oled sa näinud, kus venelane või see soomlane ütleb, kurrat, ma siin tulen, võtan su Peterburi ära, lasen vastu taevast, mitte ükski venelane, meil enam siia Soome ei tule. Jumalaiku, tulge, soomlane viib sinna oma kaupa, venelane käib seana ostmas. See kaubavahetus, see sama majandus ongi teinud ju Soome rikkaks. Selliseks riigiks, mida me kõik vahime, mida meie kõik, kurrat, nii ma küll ei ütle. Mida väga paljud meie kaasmaalased vahivad, ilad ilgub suu nurgast, et saaks sinna tööle. Kurat, tulge töötage kodus. Tulge töötage kodus Keskerakonna, Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide suurel targal juhtimisel. Tulge, viie rikkam riigi hulka, mitte kurat ronite sinna. Miks peavad siia tulema mingisugust ukrainlased? Selle suhtes on ju küsimus täitsa õige. Meil oli 30 aastat aega, et oma riiki ehitada ja olla, saada kõigiga läbi. Sest ma küsin, et millist riiki see venelane on oma sõjaväega siis võtnud heast peast ja rünnanud, anastanud ja pannud enda pilli järgi tantsima. Kas keegi oskab öelda? No ei oska. No sellepärast, et ei ole. Ei ole. Ja öeldakse kilusest, et stalinismi ei ole. Seda maailma ei ole enam. Seda ühiskonna korraldust ei ole. Need on kõik teistsugused. Maailm muutub, aga meie peame ka koos maailmaga muutuma. Me ei saa minna ju jälle ühe peremehe käest teise juurde. No, mida siis ju praegu ju räägitakse? Me oleme siin kunagi ju rääkinud, kuidas meid ju osteti jänkidegest välja Jeltsin ajal. Kuidas Jeltsin andis nõusoleku Poola riigi NATO-sse astumiseks või NATO-sse võtmiseks ja kuidas need asjad käisid. Kui meeletud raha maksis Ameerika kongressi poolt eraldati Jeltsinile raha, me olime ju selle sama tehingu üks objekt. Ameerika ja venelaste tehingu objekt, kus meie nii nimetatud saime vabaduse ja meid anti Ameerikale. Sellel hetkel oleks ju me pidanud näitama kõigile ülbed keskmist sõrme ja ütlema, Eesti riik korraldab ise oma elu. Ei, meie poliitikud otsustasid teistmoodi. Ja võt, täna me siin oleme. Täna me olemegi selles probleemis, et meil on elektrinnad sellised, et meil on absoluutne ja suhteline vaesus on riigis selline, et seda on osa kole taluda. Aga mida me näeme? Me näeme seda, et no nii nagu meil öeldakse kogu aeg, inimeste hoiused on oluliselt suurenenud ja oluliselt kasvanud. Ja muide, mis nüüd nende kõrgete elektrihindade kohta on ka vandenõuteoreetikud öelnud, aga vaata, ma ei tea, mul ei ole ühtegi faktiga tõendit, kas kiita takka või lükata ümber. Et rahvas sai oma pensionifondist raha kätte ja see raha tuli inimeste käest ära võtta. Ja kuidas sa ikka võtad? Sundkorras tõstad hinda nende teenuste eest, mida inimene on pidab või peab oma eksistentsiaalse jätkusuutlikkuse tagamiseks igapäevaselt tarbima.
Ja sellest me rääkisime. See oli üks kenakene hüpotees ja enne imet, nüüd on ta siin. Ja peale selle, vaata, haritud ja õpetatud mehed, isemõtlejad, ütlevad ka seda, et aktsiahinnad on kerkinud, no aktsiate, suvaliste, on kerkinud inimkonna ajaloo kõige, pane nüüd tähele, üle hinnatumale tasemele.
Sul on õigus ja...
Üle hinnatuse tase, õhk!
No aga kui raha on odav, siis vaata seda...
Kaup on kallis.
Seda tuleb vaadata kahe, nagu kahel tasandil, et seda ei saa nagu üheselt ütelda, et see on nii või naamad esiti. Aga mis mulle meil meeldis, näiteks... Mulle meeldis see, et Putin kutsus ju kõiki krüptokaevandajaid Venemaale krüptot kaevandama. Ütles, et meil on palju energiat, meil on energia odav, tulge. Ja kui Venemaa keskpank tahtis selle kohta hakata rakendama mingid sanktsioone ja ära keelama, siis Putin ütles, et totargi topikum lina, sinna kui vaja ei ole. Meie tahame krüptot ja me hakkame krüptoga, bitcoiniga, rahuliku südamega näiteks tööle. Ja ma üldse imesta, kui me Ameerika pool praegu räägib täna täiesti ülbelt, et paneme venelastel SWIFT-süsteemi kinni ja me nad ei saa enam nagu dollareist kaubelda, siis võib-olla tulebki hakata Venemalt ostma gaasi ja kütust ja diislit ja või naftat hakata ostma krypto eest, bitcoinid eest. Aga sellepärast, et vaata, Eesti, maailmas on olemas juba riik, kus krüptovaluuta on juba riigi ametlikus...
No hiinlastelgi. Nad on 10 aastat seda mängu mänginud.
No hiinlane tahab nüüd nagu krüptot veidikene kokku hakata tõmbama, aga siin on riike, kus krüpto on täiesti arvestatav riigieelarve koostisosa nagu valuuta juba. Nii et siin ei
vaata, sama... Harri, siin on üks võigas vandenõuteooria veel. Kui, ütleme, mingisugune pensionär või palgatööline elab punktist A, punktini B ja siis uuesti, ehk palgapäevast palgapäevani. Ja kujuta endale ette, et kogu tema sissetulek on krüpto ja riiklikult kontrollitav. See tähendab, et talle antakse palgapäeval talong. Sina tohid osta ühe pudeli viina, 2 korda teatris käia.
Ei, miks sa nii arvad? Tähendab...
Aga see võimalus on. Ma ei ütle, et seda hakatakse realiseerima.
No näiteks meil on praegu ju küllalt palju ju platforme, mis ju tegelikult kauplevad, kus saab kaubenda osta, müüa krüptot, eurot ja dollarit ja ükskõik mille.
Ma rõhutaksin, siin on tegemist riikliku krüptoga. Seega sa tohid osta dollareid
ei,
nii suure summa.
Ei, aga miks seda peab piirama? Kus sa jälle seda võtad, et jälle kõike peab piirama
no,
ja reguleerima?
No, mul on mõtted.
Oi, Margus, milleks? Las olla, inimene korjab täpselt niimoodi, nagu sa võtad täna euro no või ostad, mis seal vahet on teistmoodi. Kui sa ostan täna näiteks endale kinnisvara, 10 aasta pärast on see kinnisvara 2 korda kallim. No. Aga mul on see raha, mis ma panin, see on säilinud. Oleks ma seda raha hoidnud pangas, mul oleks seda raha poole vähem. Ostujõud oleks poole väiksem olnud, raha oleks sama olnud. Kostujõud oleks poole väiksem olnud.
Aga kui selle krüptoga tehakse sulle mingi kuradi karja immuunsus kaela peale...
Aga miks peaks?
tont seda teab. No aga... Vaata, need, kes tulevad
võimule, meteoriit võib ka maa peale kukkuda.
Need tahavad ju võimutseda.
Tead, on olemas asju, mida kontrollida, mille võimutseda on ääretult keeruline. Ja vaata näiteks ka ääretult keeruline on täna võimutseda ja kontrollida informatsiooni või informatsiooni vaba liikumist läbi nende sama meedia võimaluste, mis siis üle maailma on.
Jah, Kanadast ja Austraaliast oldi vait.
No, kus ta vait oli? Sotsiaalmeedias on küll.
Sotsiaalmeedias, jah.
No, aga seda
see
ma räägin.
See ongi kõige hitre žope naidiotsa, see samu
no,
mis
jah, sotsiaalmeedia, no siis sellisel juhul tuleb kehtestada totaalne diktatuur ja noh, on olemas ka riike, kus neid on ju olemas, kus piiratakse sul interneti kasutamist välisriikidega suhtelist, aga on olemas ju riike, kus kõik ju vabalt liigub. Terve süsteem on ju kõik, mis vabalt liigub.
Ja on nii, on naa. Aga sa teru võimaluse.
Muidu ma ütlen sulle. Mida piiratakse? Piiratakse hinnanguid ja piiratakse väga konkreetseid üleskutseid.
No seda kindlasti.
Kui sa näitad fakte, kui sa paned oma film selle pildi üles ja ütled, et näed, seal juhtus selline asi,
siis on sul hoobilt mingisugune kerge blokk, et seal oli vaat see sõna või pildil oli see asi ja...
Ma ei tea, mul on üks kord olnud, kui ma panin üles oma isendaga ja oma hea sõbra poisi, kes on teise lahavärviga, väike neegri poiss. Ta ei ole väike neegri poiss, see on käidusest öeldud, tubli inimene, haritud. Olime kaelastiku, ütlesime, et vaat kui tore, kui sul on sõpru igal pool, kelle juurde sa lähed... Ja saad hästi läbi ja no, tunnete teine teise läheduses ennast hästi, aga kui me oleme üksel külas käinud, siis me läheme kumbki oma koju ja me teame, et meil on sõbrad. Nii sõbrad on Afrikas, sõbrad on Aasias, sõbrad on Venemaal, sõbrad on igal pool, aga me käime üksteisel külas, me saame hästi läbi, kuid igal ühel on oma kodu. Ja võt, selle ma panin üles, see tekst võeti maha, et noh, ma ei tea, ma ei leidnud seda isegi mitte mingisugust
no, mul on viide. Juba ammu selge, valge on suurem, nii ei tohi olla.
Ma olen nii, jah, midagi poolt parata, ma ei olnud pikem küll, aga ma olin palju jälle laiem.
Ja massiivse, tähendab kõik.
Teda mahuks, jah, kui me nüüd kaalu peale astuksime, siis kaks teda, see oleks üks mina, ma arvan. No võibolla mitte natukene. Võibolla ma, kui ma siis kõhu täis sööksin kõvasti, eks ju, siis võibolla me oleksime niimoodi, noh, nagu no, kaks ühele või üks kaele. Noh, pole viga. Ja võt, eks näis, meil on väga huvitavad ajad ees. Väga huvitavad ajad ees.
Loomulikult on, aga vaat siin ongi see nali, et...
Aga tead, mis mind häirib? Mind häirib meid inimeste juures, et üks kõik, kellega ma püüan nagu rääkida või nagu arutada või diskuteerida või no mis iganes, siis kõik ütlevad, et oh, mitte midagi juhtu, sa oled loll, mis juttu sa nüüd räägid? Meil on NATO kaitseb meid. Ja
viimavari.
Mis see kuradi venelane?
Püssi vastu.
Kuradi Putin tead, mis see Putin mögisib seal natukene ja küll ta varsti või küll talle koht kätte näidatakse. See on seisukoht. See on seisukoht, mida enamus Eesti inimesi täna arvab ja tõeliseks peab. Ja usu väga paljud inimesed, kes juhtuvad meie saadet täna kuulema, leiavad, et me oleme putinistid, me oleme Kremli käsilased, sa vaata, kuidas me seda räägime. Teate, kallid inimesed, ma ütlen veel kord, me ei ole putinistid, me ei ole Kremli käsilased, me oleme tavalised Eesti mehed, kes talupoja mõistusele tuginedes püüavad aru saada, millises kurradi sitases maailmas me elame ja kuidas me selles maailmas käituma peaksime, et meie pered, meie lapsed ja meie lapselapsed võiksid kuidagigi normaalselt ära elada ja nii nagu sa tavatsed, Margus, öelda, et nad ei tuleks meie haudadele sitale. Jah, me teame, et me ei saa mitte midagi muuta, jah, me saame nii palju, et kui asi läheb jamaks, siis me peame langetama ise enda ja oma lähedast jaoks väga karme otsuse.
Seda kindlasti. Vaat eile oli niisugune ilus päev, et Andreas Raidiga vesteldes ma tõin näiteid siin kahes Hollywoodi filmist. Üks oli MASH ja teine oli Apokalüpsis täna, kus juures mõlemad hiilgasid sellega, et Ameerika oli läinud teise riiki selleks, et korraldada tapmisorgiaid ja ellujäänuid siis hellasti helikopteriga viia kuhugi, kus neid ravitakse ja pidada kõnesid, kuidas me nüüd vabastame teid, te olete nüüd vabad. Ja kogu selle süsteemi, noh, mis süsteem, see on jube sõna siin kasutada, kogu asja mõte on ju selles, et need, kes läksid näiliselt nagu kellelegi appi, me ei tea, mis legendiga nad läksid, kas kätte maksma või ükskõik mida. Nad jagunesid eraldi väiksemateks mõrtsukierarhiateks ja ajasid oma asja ja neil puudus üldine strateegiline eesmärk isegi korraliku põhjendust, miks nad seda teevad, ei olnud. Oli lihtsalt, et nüüd võtame selle künka ära, seal on mingi küla, kurat, tõmbame napalmi peale. Siis veel, ossa raisk, mingi partisan tulistas mind põõsas, tavai sinna ka, saate neli hävitajat napalm peale. Vaata, see ongi. See, mida me näeme pehmemates vormides täna enda ümber. Kusjuures film küll, aga võtame filmis siis sõrmega, noh, siukese proovi. Võtame ühe mingisuguse kindrali tüübi, vaatame tema käitumisfilmi algusest filmi lõpuni ja püüame sotti saada, kellele ta siis õieti on truudust vandunud. Mis asju ta ajab? No ma jätaksin siit välja nimelt meelega positiivse kangelase, sest positiivne kangelane, nii nagu nõukogude aja lõpus, positiivne kangelane, no tegelikult terve nõukogude aja, oli kirjandusteoreetiline fenomen. Kui elus oleks sihuke ette tulnud, ta oleks olnud loilakas ja võibolla ta oleks kinni pandud selle eest, mis ta räägib. Aga kui me võtame nüüd, tubli kindrali, kes karjub oma seltskonna peale, seltskond sõdureid kuuletub, siis minnakse, lastakse midagi õhku, võetakse kaasa künka vallutamisele mootorpaat, sest seal on meri kõrval ja saab surfama minna. No, mida sa selle peale ütleksid, kui niisugune asi tuleks päris elus ette? Kui ma kirjeldaksin sulle tegelikult aset leidnud sündmusi.
Vaata, inimfantaasial ei ole piire ja ma arvan, et meie ajaloos ja meie elus ja meie naabrite hulgas on kindlasti midagi sellist ka toime pandud. Et need ei ole päris tühjalt kohalt aset leidnud sündmusi.
Ega fantaasia ei saagi minna täielikuks ulmekaks, et tulid aga marslased kui sa, ja hakkasidki nii tegema.
Kui sa võtad vaatad, mis sündis Vietnamis.
No sellest ma räägin, mida, Vietnami ja Korea mida, teema ongi siin.
Jah, aga niimoodi tehtigi ju.
Jah.
Margus, aga niimoodi käitutigi ju.
Aga saad aru, et siin ju käsuread on katkenud. Siin ju loogika ja eesmärk on kadunud.
Aga kus sa tead, milline oli üleüldine kontseptsioon? Võtta, sa küsisid.
Kontseptsioon oli see, mille pani paika poliitikud. Võtke see maha.
Väga õige, väga hea. Jaa, oota, lähme nüüd edasi.
Lähme.
Sa küsisid ka Nõukogude Liidu kohta, et vaatku Nõukogude Liidus oleks selline inimene olnud, seda ei oleks olnud võimalik teha. Nõukogude Liidus...
Positiivne kangelane.
Jaa, olid küll. Positiivsed kangelasi tuli vaadata erinevatel tasanditel. Sellepärast, et kui positiivset kangelast ei saanud olla sellist, kes oleks üritanud ideoloogias midagi korda saata. Ideoloogilist kangelast ei saanud olla, sest oli Nõukogude Liidu kommunistliku partei keskkomitee, kes tegelikult määras ära selle suundumise ja kõik kangelased olid koondunud sinna.
Tähendab, kui sa mõtled välja hea asja ja ei, see käib vastu.
Ei. Küsimus on see, ideoloogiliselt ei saanud seda teha, aga kui sa olid, ütleme niimoodi kõige klassikalisem novaator, ütlesid, et pagan, see vidin, mis meile teha, sest tuli on jama, ma pean sinna kaks kruvi ja kaks polti juurde panema, ühe pingutaja ja veel ühe kuradi rihma ratta, siis hakkab ta alles korralikult tööle, vaat siis olid sa kangelane, sa olid
autafri. Siis sa võisid olla kangelane, aga samas sa ohustasid oma tegevusega hierarhiat.
Ei, ei, ei , ära aja rumalat juttu , sinu näidis võeti kätte , vaadati üle , käis mitmes komisjonis , sa said tööpunalipu ordeni , see saadeti sinna tehasesse ja öeldi , vaadake , kus Vasja võttis kätte ja tegi sellise asja . ja järgmisel aastal hakkasid kõik tulema täpselt sellised asjad , nagu Vasja ette tegi . siis , vot siis võiski küsida , et kui see Vasja oskas sihukest asja teha , siis millal kuradi pärast eksisteerisid need suured teadusliku uurimise instituudid , kes väidetavalt siis kogu aeg töötasid helge tuleviku nimel ja nii edasi , nii edasi . ja vot siin põrkuski kokku seesama niinimetatud ideoloogiline .
ideoloogia ja
see, jah , see reaalsus . ja aga kui nüüd lasta , kui oleks lastud nüüd sellel Vasjal ideoloogilisse tippu välja minna , siis sa ära arva , et Vasjast oleks olnud insenerina ainult positiivne kangelane , seepärast Vasja oli insener , aga siis oleks tulnud selliseid ütleme selliseid rahvakangelasi või selliseid kangelasi , selliseid , kes oleks tahtnud ka midagi ideoloogiliselt korda saata , oleks tulnud , noh , ütleme näiteks no, risti vastu ideoloogilisele , olid pandeid , röövpandeid .
see oleks olnud juba kuritegu .
röövlipanded olid ideoloogilised vastandid nendele , kes röövisid legaalselt . saad aru , kui nendele oleks saanud anda ka ideoloogilise volituse taha , mida ka ju tegelikult anti , paljudel juhtudel või paljudes riikides ka kriminaalkurjategijad võrdsustati ideoloogia idee kandjatega ja suunati ellu viima ideoloogilist missiooni ühiskonnas . kuule , kas või Venemaal , kui vangilaagrites olid poliitilised ja kriminaalid , siis kes domineerisid üldjuhul ?
Kust võeti korrapidajad ?
Kelle hulgast , sellepärast kannatajad olid alati need , ütleme , haritlased ja , või need , kes istusid seal täpselt ideoloogiliste seisukohtade väljaütlemiste tõekspidamiste eest . aga teised pandi neid kamandama , järelikult neid tõsteti toetama valitseva ideoloogia põhimõtteid ja seisukohti . ja kui oleks antud nendele , keda siis kriminaalid ahistasid , oleks antud neile riigis vaba voli kätte , oleks arvestatud nende ettepanekutega riigi juhtimisel , oleks arvestatud nende sotsiaalsete turvalisuste ettepanekutega , nõudmistega , oleks kuulatud , ütleme , teadlaste mõistuse pärast juttu , siis oleks võib-olla kogu see riigi ideoloogiline baas olnud ka natukene teistsugune . miks ma sulle seda räägin ? sellepärast , et kui sa tõid mulle praegu selle Vietnami sõja välja , siis nendele väikestele väekomandöridele anti ideoloogiliselt põhimõtteliselt üks käsk kätte , tehke plats puhtaks , must maa , põletatud maa , hävitage ära .
oligi see , et krimid olid noh , teatud tsoonis küll , aga vabad .
no absoluutselt ja kui me nüüd vaatame , et ega siis vahet ei olnud , kas sellel krimil oli barakis see number rinna peale kirjutatud , see ja mis tal seal kõik oli , eks ju , või olid tal pagunid õlgadel teises riigis , vahet ei olnud . mentaliteet , suhtumine , käitumine ja iseenese kehtestamine , iseenese tühisuse dikteerimine teistele inimestele oli ju , no see on jälle inimlik .
no see on see , et võim lööb pähe , jah .
no vot , jaa , võim lööb pähe , no me näeme siin iga päev , kuidas mõnel inimesel võim pähe lööb , no mis me siis teeme ? mis siis teha selliste inimestega , nartsistlike , ennast imetlevate inimestega , kelle jaoks eksisteerib ainult oma õigus , oma tõde ja kõik teised on molluskid , kellega ei pea arvestama , kellest võib üle sõita , kelle peal võib trampida ja jalgu pühkida . ja hoidku jumal selle eest , kui nad võtavad kätte ja püüavad sind nii ideoloogiliselt harida ja või ka inimlikult harida , öeldes , et oot-oot , et noh , selline suhtumine ei vii lõppkokkuvõttes oodatud tulemuseni , siis peale konflikti ei saavuta sa nende inimestega suhtlemisel absoluutselt mitte kunagi mitte midagi .
vaata , siin on muidugi see nüanss , et Korea ja Vietnam , seal sõditi kommunismiga . kas sa saaksid mulle näidata kommunismi ? no see oli hea sõda , sest sõditi ju kommunismi .
no vaata , eks see põrkuski kokku , eks ju , mida siis , mis oli see
ideoloogia ,
kommunismi ideaal oli ju põhimõtteliselt väga lihtsalt välja töötud , inimene ei tohi olla ei tohi teist inimest ekspluateerida , vaid inimesed peavad töötama ühiskonna hüvanguks ja ühiskond peaks siis rehkendama või arvestama välja , nii nagu see hüüdlause oli , igalühele tema võimaluste järgi , igalühele tema vajaduste järgi .
no mida sedasama pakkus ka Herr Hitler .
No jah, Herr Hitler, ja, no. Ja, Herr Hitler pakkus sotsiaalse oma riigi kodanikele palju suuremaid ja. Sotsiaalseid garantiisid kui liberaalne või tähendab kas või isegi tollel ajal konservatiivne ühiskond teistes riikides oma inimestele pakkuda võis. Aga loomulikult nõudis Hitler ka oma inimestel selle eest panustamist. Lojaalsust ja palju selliseid asju, mis noh, nagu tagantjärgi oli... vaadatuna said aru, et nad olid toredad asjad, aga nende elluviimiste või nende plaanide või nende realiseerimisel, need plaanid olid vigased. Selles on küsimus.
Ja enamus plaane realiseerimisel on vigased.
Jälle hakkab see pihta, see minu ego, mina otsustasin, mina
viin selle firma nüüd pörsile ja siis hakkab meil kõigil kergem.
Ja, mõni viibki
ja,
ja mõni hakkabki.
Ja.
Aga kui vaadata, mille arvelt, sest sa ei saa seda teha teiste inimeste elude õnne arvelt. Siis saab paratamatult.
Ja kui saab küll, see on lihtsalt ebapopulaarne otsus ja
no,
anke tulla.
Hitler ei saanud, noh, ütleme päris ausalt.
No jah, seda küll. Aga eks need riigikordade nimetused muutuvad ka üks ja kui tihti. Kas sisu muutub? Noh, ma ei tea, võibolla alguses.
Ei, no aga mis sa teed riigikordade nimetused, aga mis siin muutuda saab või muutuda on, sest et ega tegelikult neid riigikorra vorme või neid valitsusvorme võime me ju praktiliselt ühe käes sõrmedel üles lugeda, ega siin neid ju eriti palju rohkem ei ole.
No baasmudel, nagu sa ise oled öelnud seda sõna kasutanud,
kas me räägime...
see on ikkagi orjanduslikku.
No jah, aga teise pidi vaatama siis ikkagi, noh, eks meil on demokraatlikud riigid, eks, parlamentaarsed. Presidentaalsed.
Olgu, kus erinevate vahenditega püütakse orjades esile kutsuda vaimustust.
Jaa, see on muidugi tehnika, kuidas seda saavutada. Kas ta on siis kahekojaline parlament või ühekojaline parlament? Kas ta on presidentaalne? Kas ta on siis, noh, mis me seal veel ütleme?
Valgustatud või valgustatud?
Monarhia, eks ju, kuningriigid, eks ju. Noh, me ütleme nüüd niimoodi, et ega meil ei ole ka, kas meil on ka päris puhast kuningriiki, kus ikkagi kuningas ütleb, kas meil on ikka enamuses on ikka parlamentaarsed. Kuningas on nagu atribuut, nagu topis seal, no võta nagu Suurbritannia, no
Inglismaa. No seikide värgiga, tead.
Aga no seal on teistmoodi, jah.
Seal on konkreetsem.
Seal on, ütleme niimoodi, noh, on ka nii, et ühele sugukonnale kuulub terve riik.
Jah. Ja
ühele perekonnale kuulub terve riik ja sellega on kõik asjad öeldud. Olnud tädid, lapselapsed, kõik on paigas. Ja on olemas väga konkreetne hierarhia, kus halbja tausta kulub, et kummarda ja kellel on kõige rohkem raha seal, see siis nagu dikteerib. On ka olemas ju väga ilusad perekonnanõukogud, kus ütleme niimoodi, et hea soovlikkus asendub teine kord paatahtlikkusega, või no mis iganes. Nii et jah, need süsteeme on siin maailmas ju nagu küll ja on olemas ju veel ka sellised riigid inimetatud poolise seisud, Kanada, Austraalia. Nad on ju kõik ju Suurbritannia.
No, siiski, tead, ma lippuvaldjad, eks ju. Briti kuninganna alamaid. Nad ei, tukene, aga
ei,
siiski.
Ei, no kindlasti on nad alamad, no täiesti selgelt. No on sellised konfederatsioonid, föderatsioonid, no Ameerika, no näiteks, ja igas osariigis on ju omad seadused, kuidas inimesed, mida nad võivad teha, kuidas nad võivad käituda, mis moodi. Ja siis on olemas terve rida seadusi, mis on nii nimetatud föderaalsed, millega paratamatult tuleb alati arvestada, kus oma riigis ükskõik midagi teed, sa ei tohi minna föderaalsete seadustega vastuollu. Aga see, et sul keelatakse näiteks paljajalu tänava peal kõndida, noh, selle kohta ei ütle föderaalseadus mitte midagi, sellepärast, et seda reguleerib ju teatud osariigis, väga konkreetselt selle osariigi seadus. Nii et noh, siin on olemas teatud tegevusi, mis laienevad üle osariikide ja on olemas tegevusi, mis piirduvad ainult selle osariigi territooriumiga. Nii et noh, näiteks meil Eestis kindlasti võiks olla ka, no ma ei tea, kaugele sasi välja võiks, et Saaremal võiks olla omad seadused.
No Saaremal on veega ümbritsetud ja ei ole agressiivne, nii et võiks küll.
Noh, ma ei tea, aga vaata, mulle tõesti tundub, antke jumala eest mulle andeks, aga mulle tundub, mulle tundub, et võtta sellises pisikeses kontekstis põlvest põlve elamine on tekitanud inimeste mõtte maailmas nihkeid ja kaugeltki mitte paremuse suunas. See on minu subjektiivne arvamus ja mitte keegi ei ole suutnud mul seda arvamust kõigutada, sellepärast, et nii palju, kui ma seda näen või kokku puutun, eriti huvitav on siis, kui keegi taab rusikaga rinda ja ütleb, ma olen elupõline saarlane, mu vanaisa ja vanaemad ja kõik elasid siin. Ja siis, kui ta suu lahti teeb, siis mõtlen, et hei mees, mõtle ikka, mida sa räägid.
Ära hävista kadunud põlvi.
Täpselt. Et oleks võinud mõni hiidlane vahepeal sisse lüüa, oleks võibolla natukene nagu see mõttevälgatus ka selgem olnud.
Ja ma kujutan ette, Sild Saaremaalt Hiiumaale või Hiiumaalt Saaremaalt.
Ma ei taha nimetada.
See küsimus on juba arutamisel, kumb Sild on, kas Saare Hiiu või Hiiu Saare.
Ma ei taha nimetada kedagi nimeliselt ja ma ei taha isegi kellegi mitte midagi viidata. Aga kui ma juhtusin kuulama seal ja ühte koosolekut, kus arutati siis tuleviku küsimusi, siis need seisukohad või need väljaütlemised, mida siis välja öeldi, olid tarkusest ja teadusest täpselt niisama kaugel kui maakuust või vastupidi.
No see ei ole väga kauge tänapäeva mõõtudes. Ja sai siin vist alguses ka öeldud, et 12 targa avaldatud mõtted kõlavad koos nagu lollide koor. Ka see on võimalik. Aga aitäh, Harri Raudvere! Kahju, et kell tiksub nii, et nüüd lähed sa siit galopiga sulle teada olevas suunas, tont teab kuhu, aga lõpulause võib-olla midagi, mis muudaks, veebruar algab alles, veebruari helgemaks, ära nüüd ütle, et märts tuleb.
Ei, ma just päris nii ei ütle, aga helgemaks ta muudab kindlasti juba kasvu sellepärast, et päevad jäävad pikemaks. Ja mida rohkem on valget aega, seda lõbusamad, tublimad ja paremad on inimesed. Ma olen jätkuvalt usku, ma usun inimestesse ja ma tahaks öelda ära leierdatud kuldsed sõnad, et inimesed, hoidke end, ma armastan teid.
Inimesed, olge valvsad. Püha sõda ei ole veel lõppenud.
Igatahes.
Me võitlesime vabaduse eest.
Ja mängisime kahte vägimeest.
Ja.
Katsoja südameka kangelast.
Ja nüüd soojale jään ainult kangelast.
Nüüd kanna selja seedis ametit.
Ja.
Kuid pidasime röövli ametit.
Asjad siis kõik läbi tehtud said, mis suguseid meil oli tuttavaid.
Ah, mis sellest enam rääkida?
Jaa.
Üks Oliver Cromwell elas siis, tal karm oli komme ja võimukas viis, ta priiuse eest ju sõdis ka.
Nii et laipasid täis oli kõik tema maa. Ja pärisest tappab pakku ees küll inglaste seas, iga viimane mees. Me võitlesime vabaduse eest.
Ja mängisime kahte vägimeest.
Ja. Mis asjad siis kõik läbi tehtud said, missuguseid oli meil tuttavaid, missuguseid toredaid, lukukaid, nutikaid oli meil tuttavaid.
Napoleon Bonaparte veel, ma mäletan vabadusvõitluse teel, ei mustat kanta saada nime au, suurtükkide välgud ja keiserlik sau.
Sest sulges see mees ju palju suid, viis surmani prants, lasi kui ka muid, kui ka pulgani muid. Me võitlesime vabaduse eest.
Ja mängisime kahte vägimeest.
Mis asjad siis kõik läbi tehtud said, mis suguseid oli meil tuttavaid, mis suguseid toredaid lupukaid, nutikaid, julleid ja rikkaid ja muljaid ja toimekaid oli meil tuttavaid.
Ei ole mul noorus ununend, veel meeles on üks kahtlane vend.
Kõik rahvale anda päris jaoks, ta tahtis, et riiklikud maksudki kaoks.
Kuid jätkem see ohtlik anarhist, ta nimigi meelest on sootumaks läinud mul vist. See tutvus hammud üles sai.
Meid kahte tarka rahva kangelast.
Mis aitab tarkus?
Vähem angelast.
Oh kuningat, oh siidisaamet.
Oh röövlihaametid. Oh asju, mis läbi kõik tehtud sai. Oh asju, mis läbi kõik tehtud sai.
Saade on salvestatud 2022. aastal.